Kom het ons volgende die baba toewijding gehad, ek kan ek vanoggend praat oor iets waarvoor ons nie gereeld praat, ek kan praat oor babas, oor kinders, oor goddelike nageslag, en ek het dan nou gesê, maar ek wil net, ek sien die grootouers die volgende, ek sien oma en opa, en die familie, en ek wil erg veel sê dat die Here is baie getrou. Die gebede wat julle gebid het vir die kinders, en die gebede wat julle nog steeds bid, ek wil julle moet weet dat die Here antwoord julle gebede, en die Here se goedheid en guns is regtig op die kinders. En ek wil julle moenie ophou bid vir die kinders en vir die kleinkinders nie, en vir die vele wat ouma en opa, nog nie ouma en opa is nie, ek wil julle moet al klaar bid. Dit is my so amazing, Magriet se ouers bid nou al vir Magriet se grootouers, se ouma. Sy bid nou al vir jare en jare vir ons, en ek is nou aangetroude familie, maar sy het klomp goeders gebid, en het is amazing om te hoor wat sy als gebid het, en dan denk ek, dit het met my gebeur, ek weet my ma bid, ek denk, Here antwoord eerder my ma, maar is amazing om te sien net hoe die Here getrou is om gebede te beantwoord, so ek wil julle aanmoedig om aan te hou, bid vir die kinders en vir die kleinkinders, is regtig amazing. Psalm 127, sê die Here, kyk, kinders is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning, soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van al jeug, gelukkig is die man, wat sy pylkoker daarmee gevul het, hulle sal nie beskaam staan nie, hulle sal met die vijande in die poort spreek, en dis op 'n psalm, een van die bedevaartsliedere, waar die Israeliete gesing het, soos hulle na Jerusalem gestap het, ten minste een keer een jaar, die goeie ouwens het 7 keer een jaar so toe gegaan vir die feeste, maar gebed wat allemaal gesing het, so dit was een lied in die hart van elke Israeliet, is een lied in die hart van elke man in Israel gewees, en hulle het gesing, dit is iets wat hulle rarig embrace het, wat vir hulle eie was, hulle gebed vir kinders, en gesê, dit is een erfdeel van die Here. En dit is ook al amazing in ons samenleving, ek weet, het is miskien nie so in ons kerk vandag, nie, maar in ons samenleving, soos het op TV sien, en soos ons net met die ouwens by die werk gesels, dat kinders is verseker nie in ons samenleving een erfdeel, een beloning, of iets om oor gelukkig te wees nie. Dit is een las. Hoe ons samenleving kinders sien, is redig soos een las. Dit is in die pad, en ons moet tenminste een hee, miskien twee, en ons is twee, het is oor genoeg, gaan vir operasie, knip ietsie af, maak ietsie toe, drink een pilletjie, want ons wil nie nog heen nie, want het is rarig net, ons moet het ons deel doen van samenleving, ons moet tenminste, ons gaan twee uit die wereld uit, ons moet tenminste twee insit, en het is rarig baie keer ons het sien. Kinders word deel gesien as iets wat ons finansies suig, as iets wat, want ons praat daar oor, ons kan nie nog kinders heen nie, so ons gaan nie nog kinders heen nie, want ons het nie nog geld nie, so ons wil nog steeds gemakkelijk lewe, of net ons tyd, ons wil nie nog kinders hê nie, want kinders vat nie te veel van ons tyd op, en baie keer is dit hoe ons samenleving ons praat, kinders is nie iets wat oor wie ons gelukkig is, wat ons sien is een massive geskenk oor die Here, oor wie ons verheug nie, ek het nou gelees, Abraham Lincoln en allerlei ouwens, nou lees ek nie uit, ek het 'n ander boek, ek het nou deurwerk oor kerk, en sien hier die ouwens 19 en 25 kinders gehad het, en denk jy, hoe op aarde het hulle dit gedoen, en dit is nie of die ouwens dan kinders soos losers uitgekom het, hier, dit is die presidente, en soos John Wesley, en twee van haar, soos John Wesley en sy broer Charles, amazing het oor hoe hulle uit massive, massive gesinge uitgekom het, en is rarig iets, al die kinders het eindelijk iets bereik, en is rarig, ons in ons samenleving vandag, wil ons hier dan met groot kinders wees, of baie kinders wees, hier. En selfs wanneer ons kinders het baie keer in ons oe, sien ons hulle red as iets wat soos lastig is, en iets wat al ons geld opeet, en syke staf, en volgende wil ek net hee, ons moet net die mindshift hee, want ons is twee doele vir die huwelik, die eerste ene, sint ons uit die Efesiërs 5 uit, en is iets wat recht hier die Bybel is, die eerste doel van die huwelik is om Christus in sy bruid ten toon te stel, en Paulus skryf paar keer, maar vooral die duidelikste seker in die boek van die Efese, die boek wat regtig gaan oor die kerk, skryf hy so duidelik dat dit is hoe die Here die kerk sien, dit is hoe die Here die huwelik sien, dit is om Christus in sy bruid ten toon te stel, en te wys vir ons, dat wanneer mense vir Etienne en vir Liesel sien, vir Jaco en vir Liesel, wat vir oggend die was, dan moet hulle 'n prentjie kry van Christus en sy bruid, hulle moet sien, dat dit is hoe die Here wil hê, ons moet lyk, die liefde wat Christus vir sy bruid het, word ten toon gestel in die manier hoe Etienne vir Liesel, excuse Etienne, gaan nie op die bal sit, maar jy was in klaai voor gewees, jy het in klaai emotioneel geraak, ons het allemaal jou gesien, so is dit regtig, so wanneer iemand om sien, dan moet hulle sien, dat in hierdie huwelik, dit is die liefde, wat Christus vir sy bruid het, die manier hoe Christus vir haar sorg. En natuurlik is dit absoluut onmoontlik om perfek te wees altyd, maar dis hoekom die Here genadig vir ons is en sy gees aan ons uitgestort het, sodat dit vir ons moontlik is. So die eerste een is illustrasie of tentoonstelling. Die eerste doel van die huwelik is om tentoon te stel van die liefde en die eerbied wat daar is tussen Christus en sy bruid. Die eerste doel, die hoogste doel. En dan die tweede doel, is die eerste bevele wat ons sien in die Bybel, die doel van die huwelik is baie eenvoudig, dat ons mag kinders hê en kinders by dosyne. Dis wat dit oor en oor sê. En God het die mens geskaap en in sy beeld man en vrou het hy hulle geskaap. En God het vir hulle geseën. En hy het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit eers daaroor, oor alles wat daarin is. So die Here sê, die tweede doel van die huwelik, en dit is een baie hoë doel, is om te sien, is om te vermenigvuldig, om kinders te hê, om die aarde te vul. Nou natuurlik, dit is op een fysische vlak, is die meest basiese manier hoe ons het kan lees, en dit is werkelijk waar so, dat die Here wil hê, dit uit die huwelik uit, waar daar kinders kom, en daar moet baie kinders kom. Ek gaan net van ons skrif lees, het Malachi 2 uit. Hoekom die Here sê, hoekom hy egskeiding haat, en hoekom die Here ontrou haat. Ek wil net noem, ek weet, hier is baie mense in die gemeente vandag, best moontlik wat familielede het wat geskei is, of mense wat geskei is. Ek wil iets noem, dat ons lees sê baie keer in ons kerkkultuur, kyk ons baie keer neer op mense wat deur egskeiding gegaan het, maar ek wil vir julle duidelik sê, dat daar is 7 dinge wat die Here sê wat hy haat in Prediker. Hierdie is een van die dinge wat hy sê dat hy haat. Die Here haat hoogmoed, sê die Here, die Here haat ontrou, ek weet, dis een van Duil se eerste preek, wat hy gepreek het, onregverdige oordeel, die Here praat van weegskale, wat onregverdig is, so dis baie dinge, wat die Here haat, en ek weet, in ons kerkkultuur, moet ons volprys wees, en hoogheilig wees, en moet ons makkeliker is, om ons het een baie huwelik, maar tenminste het ons nog een huwelik, julle is geskei, dit baie keer, in ons kerk samenleving, is dit die manier, om ons het sien, so ek wil net noem, vanoggend, dat die Here haat, egskeiding, maar die rede hoekom hy egskeiding haat, is oor die violence wat het doen aan gesinne en aan kinders. En ons leef in 'n gebroke wêreld, en dis een van die baie dinge wat ons deur as gevolg van sonde in die wêreld, as gevolg van die feit dat ons onperfek is, deurgaan. So ek wil net noem vandag, vir as jy deur egskeiding is, en asseblief moenie hoor dat ons die oordeel nie, ek weet dat die Here sê dat hy maak alle dinge nuut, dat hy kan alle dinge herskep, dat Christus juist aan die kruis gesom het om sonde en die effek van sonde volkome te verwyder. Die Here sê, hy maak alle dinge nuut. So as jy volgend familielid het, of as jy self daardeur is, wil ek regtig sê, die Here is gracious, die Here sê, hy maak alle dinge nuut. Asof dit nog nooit was nie. Die Here sê, verwyder die sonde en die effek van die sonde, asof dit nooit al was nie. Dis een van die groot redes hoekom ek Bybels en Nuwe Testament nie regtig 'n probleem sien met hertrou nie. Maar dit is om te debatteer, kan jy my later gesels of 'n brief skryf, of my verwys na een of een ander website, jy is baie welkom, ek kry ek baie goeders. So, Malachi 2, sê die Here wat hy soek uit die huwelikheid, en dis eintlik wat ek wil oor stilstaan vandag, die eerste een illustrasie, tweede vermenigvuldiging, wat die Here sê, ek soek nie net dat daar troppe en troppe kinders gebore word nie, dis nie wat die Here sê nie, die Here sê wat ek soek uit die huwelikheid, sê, 'n goddelike nageslag, en jy sal sien na die ou vertaling, die nuwe vertaling, die klomp vertalings, manier hoe die vertalers hoe die Malachi 2 hanteer is baie verskillend, maar ek het maar die mees basiese ene hier neergesit vandag. Die Here sê dat wat ek soek uit die huwelik uit, is ek soek goddelike nageslag. Ek soek nie net kinders nie, ek soek kinders wat my weerspeel en in my wee wandel. Kinders wat my lief het en wat my vrees. En dis waaroor ek vandag net wil hê, ek wil 'n klein rukkie gesels oor, as die Here sê, hy soek 'n goddelike nageslag, en ek weet, ons het hier al baie gehoor in die kerk, nie baie in ons type, in ons gemeente nie, maar wil ek graag hê dit net kyk oor hoe verseker ons, en dit is, ek weet, baie van julle is miskien, julle kinders is reeds uit die huis uit, en ek ken van die kinders van julle, so ek weet, julle het baie goed gedoen, die Here se genade was baie gracious, die Here is baie goed vir julle gewees, maar wie van ons wat nou nog die kinders het, die seker meestal aan die linkerkant, wat se kinders nog nie groot is, he, wil ek volgend hê net kyk oor, hoe verseker ons, een goddelike nageslag. Wat is dit, wat ons daar kan tentoonstel? Want die Here sê, vir die wat hom vrees, die wat hom goddelike kinders produseer, die Here, hy beloof hulle, Psalm 112, dat hulle sal magtig, hulle kinders sal magtig wees, invloedryk en skatryk in die aarde wees. Ander plekke sê, dat hulle sal altyd op die troon sit, Psalm 25, Psalm 34, die Here beloof, vir die wat hom vrees, beloof hy altyd sukses op hulle kinders. Here sê, dis iets wat ek beloof. Jy soek my hart, jy het my lief. Here beloof dat jou kinders sal magtig wees op die aarde. Here, kan hy Psalm gaan deurlees. So kom ons kyk na miskien 5 dinge wat ek net gaan aanraak van hoe ons dit doen. Die eerste ene is natuurlik om te modelleer. Die tweede ene is deur liefde en versorging. Die derde ene is deur instruksie en lering. Die vierde ene deur dissipline, natuurlik in liefde, ook deel van liefde en deel van instruksie. En die vijfde ene wat ek miskien klein bietjie langer oor gaan gesels, meer meedeling of oordrag, die manier ons goddelike nageslag daar gaan nalaat. En ek wil net vir julle sê, vir die wat my ken, se preek wat ek bietjie ek gaan bietjie anders gesels vandag, ek gaan nie elke liewe ene, as ek iets sê, die Bybel uit vir julle bewys, dit staan in die Bybel nie. As jy dit twyfel, jy het die Bybel, gaan lees dit self. Dit was 'n grapie, dit was een baie soms. Julle is welkom om nie te lag, en my vrou Sanetta kop gesak het, sy werk volgend in die hospitaal weer, sy sit seker steke in vir die eerste keer duil. Thanks, Jack. Hoe verseker, as die eerste ene, kom ons kyk gaan na modelleer. Die ding wat ons modelleer, en ek gaan dit net noem, want ek wil nie ons met baie lang gesels daaroor vandag nie, maar die manier hoe ons die primêre funksie van ouers natuurlik, is om die kinders te wys hoe om goddelik te leef, en hoe om die Here te dien, en dis waarvan ek gehou het, van iets wat ons gesê het vroeër vandag, ek kan onthou wie dit gesê het nie, maar net oor, om vir die kinders nie net te wys, hoe om mekaar lief te hê en so nie, maar om die kinders te leer, om die Here lief te hê met jou hele hart. Ek weet, dis die eerste instruksie in Deuteronomium hoofstuk 6, die Here sê, dat dit is die eerste ding wat jy die kinders moet leer, heeltyd waar hulle loop, ons gaan nou na die skrif kyk, waar hulle loop, waar hulle sit, as hulle uitgaan na die huis, hulle inkom in die huis, moet hulle die wet van die Here ken, maar die wet wat hy die heeltyd ophamer, sê hy, om die Here lief te hê, met jou hele hart en jou hele verstand, en alles wat jy het. En hier is dit die belangrikste, en dit is, die stuk lang terug by James Dobson gehoor het, en die Here sê, ek soek nie net, dat jy die kinders moet leer, om my wette te onderhou nie, want kom ons wees eerlik, dit produce nie mense wat lief is vir die Here nie. Om alleenlik kinders te kry wat nie verkeerd doen nie, beteken dit nie hulle is lief vir die Here nie. Die Here sê, jy moet die kinders leer om my lief te hê, uit hulle hart uit, met alles wat hulle het. En dit is baie moeiliker as om vir kinders te leer om nie sonde te doen of nie stout te wees nie. Want jy kan maklik gedrag verander, maar is verskriklik moeilik om 'n hart te verander. En manier om 'n hart te verander, dis wat die Engelse so mooi sê, it's something that is better caught than taught. Dis iets wat makliker gevang word, of ervaar word, as wat het alleenlik gehoorsaam, en is te bang vir die lat, so daarom gaan jy maar dit doen. Jy kan nie iemand lief hê, leer om lief te hê, deur hulle met 'n lat te slaan nie. Dis onmoontlik, of uitskryf werk, of enig iets is dit nie. So die Here sê, die belangrikste, en dis vrydag ek wil sê vanoggend, die belangrikste vir die ouers, om godvreesende nageslag daar te laat, die eerste ding wat jy moet doen, is om hulle te leer om die Here lief te hê. En hoe doen jy dit? Deur te illustreer. Ek het so, laasweek het ek iets genoem in die aand, en ek wil net weer eens noem. Ek vind die grootste rede, hoekom dominee se kinders, en pastoor se kinders, en priester se kinders, maak nie saak nie, enigiemand wat voor die kerk staan en lering bring, hoekom hulle kinders regtig die stoutste is, en die mees ongoddelikste is, die goddelike nageslag en die mees ongoddelike mense, en partykeer is dit net in klein dinge, so terwyl hulle groot word, maar soos mense wat regtig waar gewelddadige kriminele word, is baie keer pastore en dominees se kinders. Die groot rede is, omdat wanneer die pastoor, en ek praat myself hier vandag, dis ek om Paulus, Jakobus sê, jy moet nie almal wil hê, jy moet leerders word nie, want hy sê, die prys is duur, en wat die prys duur maak is, het is makkelijk om voor julle te staan en vir julle te vertel, dit is wat die woord van die Here sê en te preek. Maar ons allemaal weet, het is baie moeiliker om te leef by die huis. En by die huis is die een plek waar jy dit nooit kan wegsteek nie. Jy kan nie dit fake by die huis consistently nie. Ek het nou gister een boek gelees van Billy Graham's kinders. Een van die kinders toe sê, you can fool some people sometime. Ach, you can fool some people all of the time. And you can fool all the people a little of the time, but you can't fool all the people all the time. En toe maak hulle dit nou net so duidelik vir die gesin. Hy sê, jy kan het fake vir 'n rukkie met 'n paar mense, of jy kan vir klomp mense dit vir 'n baie kort tydjie fake, maar jy kan nie al die mense die hele tyd fake nie, veral by die huis. Jy kan nie dit fake om 'n religious verhouding met die Here te hê. Jy kan dit nie fake nie, dit is onmoontlik. So dit is hoekom, as jy 'n goddelike nageslag wil hê, is die belangrikste ding dat jy consistently moet modelleer vir die kinders by die huis. Hoe lyk iemand wat genuine lief is vir die Here uit sy hart, wat die Here soek? En dis een ding wat vir my ma altyd onthou en Magriet se ouers dieselfde. Dis amazing. Ek word wakker in die oggende, dan hoor ek dan weet ek sy's op en die ketel sal warm. En dan sy in die studeerkamer, dan stap ek verby en dit so klein was ek altyd so gaan luister by die deur. Waaroor bid sy? Ek kon nooit regtig hoor waaroor sy bid nie. Ek was altyd maar bang sy bid omdat ons so stout is, ons 3 seuns, ons is lekker wild gewees. So dan luister die by die deur oor waaroor bid hulle, maar it's amazing. Ek het geweet dat elke oggend, voordat ek op is, is my ma in daai kamer en sy het die Here gesoek met haar hele hart. En dis iets wat ek weet van haar, dis consistent. En dit is duidelik in haar behavior en dis iets wat ek aangeleer het. Ek weet, dis solid. So vir my, om 'n goeie ouer te wees, dieselfde soos my vrou se ouers, ek weet hulle dieselfde, maar Griet se pa is ook 'n pediater soos Jaco se wat moet wees. En elke oggend, hy moet 4 uur opstaan om tyd met die Here te spandeer voordat hy 5 uur na die hospitaal en na die neonatal toe gaan. Maar dit is consistent. Elke dag as Magriet daar kom, sien die koppie tee is leeg. En die Bybel is oop by 'n spesifieke plek in die studeerkamer altyd. Maar dit is consistently. Dis daai verhouding om 'n verhouding te modelleer. En dit is duidelik om ek wil vir julle miskien een skrif. Ek gaan nie alles deurkom nie, moenie worry nie. Ek gaan nie so lank oor alles praat nie. Maar dis my seker die belangrikste. Modelleer wat dit is om die kinders lief te hê. Ek het 'n Psalm wat vir my verskriklik naby in die hart is. Juist hieroor. Ek gaan vir 'n paar verse lees uit Psalm 78. Dis nie op die skerm nie, maar jy kan maar net luister. Jy weet dit is in die Bybel, jy sal weer kan vind. Dis 'n onderwysing van Asaf. Hy's 'n priester gewees en sê hy: "Ek wil my mond open met 'n spreek met raaisels uit die voortyd laat stroom." Klink baie diep. Hy sê hy wil net iets sê. Wat ons gehoor het en wat ons weet en wat ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie. Maar aan die volgende slag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hoe hy het tog 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel wat hy aan ons vaders beveel het om dit aan hul kinders bekend te maak sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar. En nie word soos die vaders van haar koppige en wederstrewige geslag nie. Dis net so mooi wat die psalmdigter op ou manier sê. Dis baie eenvoudig. Hy sê wat hy wil doen en ek wil julle altyd dit onthou. Die rede hoekom ek altyd glo dat die Here God is wat genees, is vir my nie 'n moeilike ding nie. Ek weet dat die Here genees en ek glo dat die Here kan genees buite medisyne, alhoewel my vrou 'n dokter is. En ek baie bly is dat sy dokter is en kan steke insit en sulke staf doen soos hy al doen. Die rede kom ek kan weet dat die Here genees, die rede kom ek weet dat die Here bonatuurlik voorsien, is omdat my ouers my vertel het in die huis wat met hulle gebeur het toe hulle in die huis was. En dis wat die psalmdigter hier sê. Hy sê nie alleenlik moet ons 'n verhouding met God illustreer nie, maar wanneer die Here iets doen, dan sê hy is dit so belangrik om dit aan jou kinders te vertel, sodat hulle nie net die stories in die Bybel kan lees en weet dat die Here het die see ergens op 'n stadium oopgemaak en voëls in die woestyn in laat vlieg sodat hulle almal kon eet en manna uit die lugger het val nie, want dit is baie baie ver verwyder. Maar vir my, ek weet dat die Here doen wonderwerke omdat my ma dit my vertel het en dit nie elke week gebeur nie. Maar ek weet van die keer toe sy soos haar nier was eendag 7 keer groter en sy het die ekstra lag gehad en sy het gebid in haar kamer. Van daai plek uit, sy het geweier om die deur oop te maak. Ons het almal maar buite gehuil en staf die 3 kinders. Ons het geweet wat gaan nie. Toe mamma uitkom te smal sit, sy sê nee, sy weet sy is gesond. 2 uur later. Volgende dag gegaan, ekstra alweer geneem, die nier is genees. Maar dit is 'n baie klein ding, maar ek weet dit dat die Here genees as gevolg van die feit dat sy het nie net vir my die wet vertel en Bybelstories vertel nie, maar sy het getuig uit haar lewe uit van 'n lewende verhouding met God. Soos maklik om te glo. So die eerste ding is modelleer soos 'n verhouding met die Here. As jy goddelike nageslag wil hê, laat jou lewe vir jou kinders duidelik wees. En soms ook die challenges, soos wat Fred Lissel vir my so mooi vertel altyd, pastore in Stellenbosch. Wat my so mooi is, dat hulle sê, dat as hulle groot krisis se gesin het, sekere dinge wil hulle nie hierdie kinders moet weet nie, dat hulle nie moet verantwoordelik voel nie. Maar sekere dinge, dan sê hulle actually, wanneer hulle in die oggend saam nagmaal het, of wanneer hulle saam net ontbyt eet en saam bid, dan sê hulle, ek wil graag hê jy moet saam met ons bid. Hierdie ding is regtig 'n ding op ons hart. So, want hulle weet mos die Here gaan antwoord. Dis nie moeilik nie. Dis nie of jy, wat partykeer doen ons dit, ek dink. Ons is bang die Here antwoord nie, gaan die kinders se geloof geshatter word. Maar dis sommer dom. Ons weet mos die Here gaan die gebede verantwoord. Dan bid ons saam as 'n gesin sodat hulle kan sien dat die Here antwoord die gesin se gebede. Dat dit 'n ervaring is, 'n geloofsverhouding met die Here is lewendig. Die volgende ding, die belangrikste ding wat jy vir jou kinders kan doen, is om 'n goddelike nageslag te hê. Die wat ek nou gelees het in Malagi 2, is dat ma en pa vir mekaar lief is, so die kinders kan sien, ma en pa is lief vir mekaar. 'N duidelike ding. 'N absolute duidelik, hulle moet liefde kan ervaar, vergifnis kan ervaar, want is in die huis en is duidelik die hele tyd, hulle moet kan sien, want dit bring sekuriteit in die huishouding, want 'n ma en pa mekaar kan vergewe en lief is vir mekaar. En sodra daar wederstrewigheid is en waar daar konflik is, is almal weer dit, so kinders gesê dit oor en oor, ons het dit al ervaar, dit voel of jy hele lewe uit mekaar uitval. Maar sodra daar ma en pa wat lief is vir mekaar, en wat mekaar kan vergewe, en kan vrede hou in 'n huis, daai punt is super belangrik vir kind. Want dis wat die Bybel sê, dan los jy 'n goddelike nageslag, want het gaan nie geweld bring in die huishouding nie. Malagi 2. En die volgende ene, goddelike nageslag, jy is so stil. Dis lekker. Etienne, kan maar iets sê nou en dan hoor. Die volgende ene, is my liefde. Ek dink ons gaan my liefde doen, as jy nie omgee nie. Dankie. Alisa, thanks. Ek gaan nie hier als gaan nie. Maar wanneer die Here sê dat om 'n goddelike nageslag te word, is liefde baie nodig. Ek gaan nie regtig gesels oor versorging nie, dis natuurlik. Dis nie eers, as jy 'n nageslag wil hê, moet jy die kinders versorg. As jy goddelike nageslag wil hê, moet die kinders mooi versorg. Dat hulle kan weet dat die Here sorg. Onthou net, dat die manier hoe ons ouers sien, veral, het alles te doen in die begin met die manier hoe ons God, jou pa sien. Die manier hoe ons God sien, het alles te doen met die manier hoe jy ouers sien in die begin. Dit is baie duidelik, dit is baie logies. Nou, natuurlik, prys die Here, nie een van ons is perfek nie, en een van ons gaan perfek wees en perfekte ouers wees nie. Maar ten minste, maar die ouers kan sien dat ek weet dat my pa gaan het die beste op my hart, God die Vader het die beste op my hart, en dis die taak van 'n vader, om te kan gee en te vergewe, en approachable te kan wees, om te luister, om te speel, soos daai liefde, en dit is hoekom die liefde so belangrik is, want die verwagting wat jy van die Here het, het alles te doen met die verwagting wat jy het, met die ervaring wat jy gehad het met jou ouers. Opoffering is die belangrikste liefde wat ek kan gee vir ons kinders, se gee van onsself, ten koste van onsself, ek gaan nie regtig daaroor gesels nie, maar, het jy weet, ek het gister weer gelees in die boek, is my mooi, hulle sê van, dit is 'n ou story, maar dit is 'n ware story, blykbaar, hulle sê oor die pa wat geskryf het, in sy dagboek, groot finansiële dinge wat hy mee gewerk het, hy skryf, "I spent fishing with my son, great waste of time, seun kan nie vis vang, jy seun is te klein," en toe die seun blykbaar geskryf in sy klein dagboek, jare later, hy geskryf, "The day I spent fishing with my dad was one of the greatest days of my life ever." Want vir jou voel dit nie produktief nie, maar vir jou kind is opoffering, is liefde, dis dieselfde. Wanneer jy gee van jouself ten koste van jouself vir jou kind, dit is liefde. So, toegeneentheid, dit is, die woord wat ek daar gesê wil eintlik wil gee is, die Engelse woord affection, om emotioneel en om affection, om liefde te gee, dit beteken deur aanraking. En dit is super belangrik om 'n goddelike nageslag te hê. Jy moet letterlik jou kinders kan vat en kan druk en kan seën en kan soen en kan speel en kan stoei met hulle. Ek onthou my maat weer getrou, my pa is dood ook baie jonk is en my maat getrou. Toe ek ek dink was 11 gewees of so iets en dit was so cool gewees om 'n pa te hê met wie jy kan stoei. Dis is van my happiest memories wat ek gehad het. Is net die feit dat my pa het met my gestoei en dis amazing, maar actually dit shape die manier hoe ek kyk na die Here. Die feit dat hy lag en speel met my. Hy is nie 'n God wat distant is nie, want hy lag en hy speel en hy stoei met my. Ek gaan nie baie lank hieroor gesels sê, ek weet ons moet aangaan. Maar aanvaarding, onverdienste, onvoorwaardelike aanvaarding. Die kinders moet weet dat hulle onvoorwaardelik aanvaar is. Maak nie saak hoe droog hulle maak nie, hulle is aanvaar. Jy kan niks dit verander nie. Erkenning, lof van die persoon, gawes, uniekheid, net die feit dat jy is anders as die ander mense, ek herken wat jy doen en hoe jy dit doen, deur lof, is kruid, bemoediging, praat van hoop, jy glo in sy vermoë, is amazing as jy bemoediging gee vir iemand. Dit sê so baie, sonder dat jy baie sê. Want wanneer jy iemand bemoedig en wanneer jy iemand aanmoedig, dan sê jy vir die persoon, ek glo absoluut in jou vermoë, dat jy deur hierdie situasie gaan trek, en dat jy dit gaan maak, beteken dat in jou is daar iets amazing. Ek weet jy kan dit maak. Dis ons so lekker as Tewal wat nou Mamasbury is. Hoekom is so lekker as toe hy in die kantoor was? Hy is verskriklik loud, maar hy is 'n baie baie goeie encourager. So oral waar jy gaan, hy skree nie die hele tyd en hy gaan mal. Jy kan nie altyd hê. Soms skree Annelies baie harder in die kantoor. Dis 'n grappie vir die vele wat van Annelies ken. Dis 'n grappie. Maar net die feit dat dit sê vir jou dat ek glo in wat jy is. Ek glo jy is nie 'n failure nie. Ek glo genuine jy gaan dit maak. Hierdie is moeilike tye en ek kan sien jy vat shots, maar jy kan dit maak. You can make it. En as 'n pa dit vir 'n seun sê, beteken dit so baie want jy pa glo actually in die vermoë van die seun. Die pa glo dat die seun gaan dit maak. So dis liefde en geloof. Dis hoe die Bybel sê, liefde glo alles, hoop alles. En dan laastens net die feit dat jy seëvier jou kind, jy vreugde, lag en speel oor die kind, so mooi van Kirsten se naam. En dan hè, die derde een, moreleer, liefde, instruksie en dis waaroor ons gesels het vandag. Ek wil net dit noem, ek het hierdie vers opgesit en baie keer gaan dit weerskante toe, maar die Bybel maak dit duidelik dat dit beide in die ma en die pa se verantwoordelikheid is om die kind instruksie te gee en lering. En die Bybel maak dit baie duidelik dat regdeur dat jy mag nie instruksie van jou ma of jou pa weggooi nie, wat beteken dat jou ma en jou pa se instruksie, maak nie saak wie dit gee, wanneer dit gee nie, is absoluut belangrik. En die instruksie eerstens is die skrif wat ek net wil wys van Deuteronomium op sukses. Sê die Here dat om die Here lief te hê, hierdie woorde moet die hele tyd op die hart wees, vir die kinders ingeskerp word, en gespreek word. En ek weet ons het 'n paar ouers in die hierso wat dit regtig reg kry, maar ek dink vir die res van ons is dit een ding wat ons nie heeltemal reg kry nie. Ek wil julle regtig sê vir die vele wat se kinders nog klein is, om 'n gewoonte te maak om deurentyd nie net te getuig van die Here nie, maar actually om lering te gee uit die woord van die Here. Dis primêr die funksie van die ouers en dit onthou ek van toe ek klein is en as daar doopdiens was en sê die dominee dit oor en oor en oor. Dis primêr die funksie van die ouers om hulle kind in die vrese van die Here groot te maak. Dis nie 'n instansie se werk nie, dis primêr die ouers se werk om hulle kinders te leer aangaande die woord en te getuig van die Here. Dis primêr die ouers se taak. Dit moet vir hulle in eerstens in jou hart wees, sê die Here, moet in jou hart wees en dan moet jy dit inskerp oor die kinders. So dit moenie iets wees wat jy fake nie. Ek onthou toe ek klein was en almal van ons het so dit al gesien. Dis my so sê, die ouers kom die kerk toe nie, maar hulle drop net die kinders daarvoor, en hardloop hulle in kategese en daar tel hulle op. Dan dink ek nou, ey man, ek is baie bly die kinders gesien. Dis absoluut kry die kinders gesien. Maar wat leer jy vir jou kinders? Dat solank jy vir die klein is, is dit belangrik om die stories van Jesus te hoor, maar as jy groot word, is dit nie belangrik nie. Dis eintlik wat jy vir die kinders sê. En ek weet julle is in die kerk vandag, maar ek lewer nou net social commentary. Dat die Here sê dit eerstens in jou hart wees en daarna uit jou hart uit moet jy dit vertel vir die kinders. Maar daar is instruksie. Die derde ding om goddelike nageslag te los, modelleer liefde en instruksie. Die vierde ene is dissipline. En ek dink aan die mense wat vanoggend hier is, is dit nie iets vreemd vir ons nie, né? Ek dink almal van ons kan stories vertel van hoe ons goed pak slag gekry het. Etienne wil jy getuienis lewer? Hy sê, ek gaan nie genoeg tyd hê om te vertel nie. Ek glo jy, ek sal nie genoeg tyd hê nie. Ja, maar ek dink almal van ons verstaan dit, teregwysing, tigtiging, om korreksie en liefde te kry, is absoluut Bybels. Vaders, moet jy julle kinders vertoren nie, of terg, party vertalings nie, maar voed hulle op, en tig hulle, en vermaan hulle in die Here, voed hulle op met tig en vermaning van die Here. Die roede en die bestraffing gee wysheid, maar die seun wat homself aan homself oorgelaat word, steek sy moeder in die skande. Daar staan skrifte, die Bybel sê ook, moes ons allemaal ken die skrif, wat sê dat dwaasheid is in die hart, opgesluit in die hart van 'n kind, maar die lat sal het uit om uitdryf. En daar staan sulke skrifte, wat ek weet ons algemene samelewing al hoe meer vyandig teenoor is, maar dit is 'n baie, baie Bybelse en baie eenvoudige beginsel, dat vir 'n kind om liefde te ervaar, moet hy weet waar die grense is. Die grense word neergestel deur die feit dat jy nie daaraan wil raak nie. Ons doen dit met alles, ons doen dit met burglars, met diewe. Ons doen dit met, ek wil nie jou kinders vergelyk met diere in die dieretuin nie. of wild en die dier het hy nie die skokdrade, dat jy weet, jy kan tot daar, gaan, maar daar stop dit. En as jy daarin raak, dan word jy geskok. So allemaal van ons weet, dit is een veilige plek. Die doel van discipline is om veilige grense te stel. En dit is wat die Here vir ons sê. En as een kind het nie kry nie, is daar verwaarlosing. Ek weet, as ons een plek in Spreuke hoofstuk 19, waar die selfde sê, dat as een kind nie discipline kry nie, as een kind nie tereggewys word of getuchtig word nie, dan voel hy actually verwaarloos, want hy voel, jy gee nie om wat gebeur met my nie. En dis kom die Bybel sê, as hy homself oorgelaat word, gaan hy verseker sy moeder in die skande steek. Maar die Here sê self in Hebreërs 12, dat hy tuchtig die wat hy lief het. So, goddelike nageslag moet verseker getuchtig word. Ek weet net, ek bid maar vir die Here dat ek seuns kry, want ek weet nie hoe stil mense klein meisie nie. Sê maar net vir, ek kan nie dink, maar seker klein meisie sondig seker nie, dis net seuns. Dis kom die Bybel die altyd sê, dat die seun steek sy kind in die skande. Sal later getuienis van Liesel sy ouers hoor. Maar die vijfde ene, die tweede laaste ene wat ek net wil aanraak, of dis actually die laaste ene, want ons gesels om 'n goddelike nageslag te los, is meedeling, verskriklik belangrik. En meedeling, oordrag, impartation, is iets wat jy nie op papier reg kan doen, is iets wat uit die hart uit oorgedra moet word aan kinders. Is iets wat deur impartation kom, iets wat jy reg wat joune is, in jou binneste uit is, en oorgedra word. En dis hierdie wat die Bybel van praat, van die feit dat jy moet weet wat jou kinders se toekoms is. Soos pijle in die hand van die held, soos seuns, die seuns van die jeug. En ek wil graag julle net aan dink, dat pijle, is my mooi ding wat die Bybel hier sê, nou in die tyd, het pijle nie gekom van een manufacturing plant af nie, maar elke krijgsman het sy eie pijl letterlijk gekaaf met een mes. En perfect stroombelijn, vaartbelijn rond. So praat van baie, en vir alles jy krijgsman is, as jy wil skiet, onthou jy het nie tweede skoot of derde skoot wat vinnig kom, en jy het baie keer in oorlog het jy een skoot. En hierdie een skoot moet tel. So jy moet weet dat jou pijl, jy moet jou pijl ken, en jou pijl moet perfect wees. Moet baie mooi gerond wees, moet niks krake in en nie, moet perfect regheid wees, en jy moet weet hoe ver jou pijl kan gaan. So dit is baie mooi prentjie vir Jode gewees, want hy sê, een pijl, dit is nie iets koud wat jy koop van een manufacturing plant af, dit is iets wat jy maak self, sy punt self slyp, sy punt self giet en opzet, en jy moet die gewig ken, en die veer en als, so jy moet jou pijl goed geken het, en dit is eintlik wat die psalmdigter hier sê, dit praat van die intimiteit met die pijl, dit praat van actually dat jy weet wat het is, en wanneer jy omskiet, moet jy weet, jy gaan het tref, want jy en jou pijl het die verhouding, op een manier. So die Bybel praat van, as ons praat oor meedeling, en ek weet ons doen baie van in fondasie 3, nalatenskap, praat juist oor die oordrag, die meedeling van identiteit en levensbestemming. Die oordrag van identiteit en levensbestemming. En dit is die werk van ouers, primair die funksie van 'n pa, maar die werk van die ouers, en dis in my amazing hoe die Here ons het sien, dat ons soos al meer net akkuraat te doen, en al meer kan verstaan hiervan. Maar indien die ouer nie die identiteit en lewensbestemming aan die kind oordra nie, deur verbale ding, of deur lering, of deur intimiteit met die kind, as dit nie oorgedra word aan die kind, en dan voel het baie keer soos marteling. En ek gaan nou 'n bietjie kyk wat die gevolge daarvan, maar kom ek verduidelik net gou eers, wat is die oordrag wat dan moet oorgedra word van hierdie identiteit en van hierdie nalatenskap? Wanneer jy vir kind, die Bybel sê dat hierdie identiteit en nalatenskap wat vir 'n kind moet gegee word, moet uit jou hart uitkom. Wat die Bybel bedoel, is dat jy moet vir 'n kind sê, op gereelde tye, of op spesifieke vormingsgeleenthede soos vandag, wat hier gebeur het, by die geboorte, of wanneer 'n kind sy, wat mens het, sy, wat is het, is die 21 woord, mondigwording, dit was nie so moeilik geweest, nie was dit, mondigwording bereik, by die kind, sy geboorte van sy eerste kind, by sy troue, of soeits, is baie belangrike vormingsgeleenthede in die kindse lewe, en ek wil hê ons moet dit altyd in gedagte neem, want hierdie dinge gaan verby, sonder dat ons weet daarvan, dit gaan net soos verby, wat ons fokus hier op hee, want lewe gaan te vinnig aan, en jy fokus te veel, dis 'n belangrike vormingsgeleenthede, wat jy vir die kind moet oordra, wie die kind is, en wat jy sien in die kind as 'n ouer, waantoe die kind gaan. Dis my so funny, dat ons kry al hoe meer, Ek weet, toe ek matriek was, is het ook populair, en na universiteit was het ook populair, het allemaal wil oor see gaan, om hulle self te vind, en denk ek, ay man, die manier hoe die mense, en dis my funny, hoe hulle self vind, is 8 ouwens van Australië en Suid-Afrika, of Nieu-Zeeland, en somtijds in Nederland erby, bly in een flat in Londen, saam, wat gemaakt is vir 1 mens, maar 8 van hulle bly daar saam, hulle spaar allemaal geld saam, hulle eet baked beans, en pap, en bier vir hulle lewe, en spaar genoeg geld om terug te kom, en denk ek altyd, dit is my so vreemd, as 8 ouwens saam in een flat in Kaapstad bly, of 8 ouwens saam in een flat in Johannesburg bly, dan kan hulle selfs seker meer geld spaar, en hulle self makkeliker vind, en McDonald's hier werk, maar dit is altyd my so funny. Maar die punt is, die rede hoekom maar in ons jeug, en in ons samenleving, so heel tyd soeken na self is, en enig iets extreem doen om ons self te vind, is baie eenvoudig omdat ons as ouers actually nalaat om die identiteit en levensbestemming van die kinders te bevestig. Die Bybel sê dat is die ouerse taak om hom op te voed in die weg waarin hy sal gaan, en is die ouerse taak om die identiteit van die kind te bevestig, en is die ouerse taak om die pijl te vorm en die pijl te skiet in die richting waarin hy toe gaan. Nie net die pijl sy eie pad vind hy. En dit is iets wat super super belangrik is, dat ek net wil sê vir die ouers vandag, dat die identiteit praat soos, dit begin by die feit dat jy moet hoor by die Here en bid en ek sou die naam van die kind gee, en die Here is baie genadig, baie keer, soos my ouers het nie noodwendig super lang gebid, wel, my ma het gebid vir my naam, maar my broers en naam sê, sy het nie gebid, maar het verduidelik so mooi wie Konrad is, my broer is, is baie akkuraat, alles in sy naam, sê regtig wie is, die naam is baie belangrik, bid by die Here en hoor wie is die kind, en wat gaan die kind doen, en vir die Here te vra, Here, wat is dit wat die kind moet bereik in die lewe, wie is die kind, identiteit, wat is sy naam, hoe is sy? Soos die kind groot word, is het belangrijk vir jou om te sê vir die kind, dit is wat ek in jou raak sien, jy is goed hiermee. Dit is my so jammer om student op universiteit te sien, wat soos keer op keer op keer, verander van die kursus, 4, 5 keer, en dan swat hulle klaar, en dan voel nog steeds onvergenoeg, na die derde graas wat hulle het, want hulle weet nog steeds nie wat hulle moet heen, en denk ek, ay man, as die pa net kan sê, luister, jy moet dit doen vir die lewe, doen dit, vertrou my, ek weet, ek kan dit sien in jou, eerder is vir die kind homself die hele tyd discover, het is baie belangrik vir die ouwer om te sê, dit is wie jy is, dit is wat jy gaan maak in jy lewe, ek dink regtig so. En is er ergens sien op die ouwer om raak te sien wie die kind is, levensbestemming, om die kind te vind. Wat die kind kan verryk, die waardes en die persoonlikheid van die kind, om het vir hom uit te wys en te sê, luister, dit is wie jy is, dit is wat jy gaan doen, en dit is wat jy sal sien keer op keer in die Bybel, wat gaan gebeur, en as die ouwers is hier vandag, en julle het nie gedoen, noodwendig doelbewus vir die kinders nie, ek sien van die ouwers is al bykie ouwer, dan wil ek sê, die Here is regtig genadig, dit is nooit te laat om te doen nie, dit is absoluut nooit te laat, vir jou, om vir die kinders te sê wie hulle is, en wat hulle bereik in die lewe, en wat hulle gaan doen nie, dit is nooit te laat nie, laat eerder jy dit sê, as vir die ouwer het op die Dr. Phil show probeer uitvind, Dr. Phil ken hom glad nie, maar sê dit vir hom in sy hart, en as jy kind is, en jy het nog nooit dit gebeur met jou in jou lewe nie, en ek sê dat Jesus een paar het ook nie gedoen nie, dus ek om God die Vader sy kop uit die wolke uit moet druk, en vir Jesus moes gesê het wie is, want sy paar het ek nooit vir hom gesê nie. Die Heer is genadig, die Heer het doen, en dat is altyd een nieuwe kans vir die Heer om het te doen. Meedeling, ek wil net hierdie laaste skrif net wys, denk ek wil het maar net sê, kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreselike dag van die Heer aanbreek, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders terugbring tot die vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die bandvloek of te tref nie. Die vloek van vaderloosheid, en ek weet oor die afgelope 15 jaar wat ek in die kerk is, hoor ek dit keer op keer op keer aan die mense hierdie skrif aanhaal, omdat ons samal weet in ons harte dat dit is die dag van die Here is nabij, Jesus gaan terugkom. Dan sê die hele tyd, die Here, dat die harte van die vaders moet terugkom na die harte van die kinders toe, hierdie meedeling en hierdie impartation, hierdie oordrag moet plaasvind, terugkeer, want as die serieer is het nie gaan gebeur nie, gaan afloop van vaderloosheid gebeur. Ons was so laas jaar juni, met Etienne, hulle was saam, en ek kom vir die ons was saam gewees, Springbok toe. En soos ons toe die naweek bediening gedoen het daar in die achterkant van Springbok, is het vir my so sad om te sien wat die vloek van vaderloosheid doen. Ek gaf julle een paar voorbeelde gegeef van James Dobson, wat hy skryf, wat is die vrugte van een generatie van vaderloosheid, en ek gaf julle sê, ons allemaal kan dit rondom ons sien, maar in die areas waar ons groot word, in die huise wat ons groot word, in die samenleving wat ons groot word, is ons ek beloof relatief beskerm hierteen. Maar sodra ons net actually uit 'n Afrikaans grootliks Afrikaans Christen agtergrond uitgaan na 'n plek toe waar dit nie die geval is nie, dan gaan jy gevolge sien soos wat ek nou genoem. Ons kan dit raak sien in mense rondom ons en soms in onsself. Maar ek wil julle nou 'n bietjie getuienis vertel. Woede en wanhoop. Skus, dis nie my getuienis nie, maar dis net wat ek lees. Vrugte van vaderloosheid, woede en wanhoop, gebrek aan verantwoordelikheid, die kinders word net groot soos bekkies, skole geweld, gebrek aan skuldgevoel, onvermoë vir liefde, gevoel en geslagsverwarring, die afwesigheid van die bemoediging en dissipline ontbreek, absoluut. As die daar nie hierdie oordrag gebeur, van die hart van die pa, tot die hart van die kind, van die hart van die ouers, tot die hart van die kind, dan is dit die gevolge, en dit is my so amazing geweest toe ons in Springbok was, net buiten die dorp nou in die regtig arm deel, om dit te sien, waar die kinders doen net wat hulle wil, wanneer hulle het wil, want die ouers is heel dag bezig om of te drink, of op 'n ander plek te werk, daar is geen verhouding tussen dit nie, dan lees jy hierdie goeters, en ek het nou net 'n paar van die punte opgesit, maar dit is 'n lang lyste, dan lees jy en dink jy, Jesus Here, James Dobson kon net hiernatoe gekom het, om neersit het, en hy kon baie meer data neergeskryf het van die vloek van vaderloosheid, waar ouers afwesig is, en dis die feit is, die ouers is daar in die aande, die weird ding is, die kinders word kerk toegesleep sondag, saam met die ouers, maar daar is 'n ontbreking, tussen die hart van die kind en die hart van die pa, tussen die hart van die kind en die hart van die ouers, dis die hart tot hart verhouding is die daar nie, die, al die leering is daar, hulle kan vir jou sê, want hulle word groot, word geslaan, as hulle nie bybelvers onthou in die kerk nie, weird, maar dis, hulle kan alles vir jou sê, maar daar is die hart tot hart ontbreking, wat nie gebeur nie. So die laaste punt is super belangrik. Miskien net al 5 punte weer neersit, Lisa. Hoe verseker ons 'n goddelike nageslag? Die eerste een is deur modellering. Verhouding in die huis, liefde in die huis en 'n opregte verhouding met God in die huis moet gemodelleer word. Kinders moet liefde ervaar en die manier hoe hulle moet liefde ervaar. Moet net gesê word ek is lief vir jou nie, dis baie belangrik. Maar affection, aanneming, aanraking, bemoediging, versterking, moet verseker daar gebeur, met instruksie en met dissipline, want dit is 'n veilige plek waar hulle voel, goddelike nageslag. Wil ek iets daarop noem, dit is vreemd, dat ek het al 'n paar keer gesien, oor plekke waar kinders nie dissipline kry nie. Dit beteken hulle word altyd vergewe en gesê, alles is alright, moet nie worry nie, al is hulle stout, en al, as hulle in 'n goddelike huis groot word, dan is hulle nie altyd verskriklik stout nie. Maar die weird ding is, hulle kan glad nie dissipline of die gevolge van hulle aksies, hulle kan nie dink dat die Here ooit hulle gaan straf as hulle iets verkeerd doen. Hulle kan nie dit indink nie, want vir hulle is die prentjie van ma en pa is, alles is oké, okay, altyd. So hulle kan nie God wat actually sê, dit is reg en dit is verkeerd, kan hulle nogal nie meer identifiseer nie. So dissipline, onthou, is belangrik, so dat hulle met die Here kan relate. En die laaste een is meedeling, waar die hart, die lewensbestemming, en die tyd van die kind moet actually vir hom oorgedra word by vormingsgeleenthede. Ek weet, dit is 'n baie vreemde type diens gewees vir oggend, en in die manier het ons gewoonlik doen nie, maar ek het my hart gehad, omdat ons kinders in die Here wy, net vir julle allemaal te verduidelik dat goddelike kinders groot te word, is 'n paar Bybelse beginsels wat ek glo ons allemaal gehoor het, en ons allemaal verstaan, net om te onthou weer eens, om te weet, dit is rarige kinders, is 'n massive, massive geskenk van die Here, en wat die Here uit die huwelik uit wil hee, sy wil goddelike nageslag hê, wat sy naam gaan verheerlik. Goddelike nageslag van kinders, wat die Here meer ken as wat ek en jy geken het, want waar ons eindig, begin hulle, en kinders wat ek sê die Here lief het en dien met alles wat hulle het. Waar die Here beloof, dat as jy my vrees, en as jy my soek, dan sê die Here, omdat jy my vrees en omdat jy my soek, sal jou kinders gemagtig en geweldig wees in die aarde. En ek dink almal van ons wil kinders hê wat geweldig in die aarde is. Stem julle saam? Kom ons sluit ons oor, Here. Dankie vir oggend, Vader, vir die toewyding van hierdie pragtige kinders. En Here, ek dankie dat in ons harte daar begeerte is vir kinders, Vader. Net om hulle te hoor lag en te hoor speel in die gemeente. Ek dank Here vir die feit dat U die God is wat lewe skenk. En U is die God wat lewe maak. En U alleenlik kan dit doen. En ek dankie vir die feit, Here, dat U vir ons kinders wil toevertrou. Dan ons bid in Jesus naam, Vader, dat U ons sal seën in die gemeente met nog baie kinders. In Jesus naam, maar meer as dit, Here, ek bid vir 'n wysheid. Ek bid vir 'n goddelike wysheid, Vader, om kinders groot te maak in U vrese en in U liefde. Ek bid vir ons vir genade, Here, dat ons opreg mag wees ons verhouding met U, sodat ons dit kan modelleer vir ons kinders en kan illustreer deur instruksie, Here, en deur lering en dissipline. En meer as dit, Vader, ek bid vir ons harte om so oop te wees, soos die paas wat so mooi het hulle harte uitgebid het en geprofeteer het oor die kinders. Ek bid, Vader, vir haar meedeling om aan te gaan reg deur die lewens van ons kinders. In Jesus naam, dat die kinders mag weet wie hulle is en mag groot word in die vrees van die Here, sodat die mense mag sien dat daar's 'n God wat lewe, want ons as huisgesinne verteenwoordig U glorie wat U op die huis wil uitstort. In Jesus naam. Amen.